Vriende, kan ek vra dat ons moet weer staan vir die 12 artikels, dat ons saam van, gaan bely ons geloof, kan ons staan asseblief, dan bely ons saam die apostoliese geloofbelijdenis, of terwyl die 12 artikels, en ek kan maar net sê, die inhoud van wat ons hier bely, kom baie vroeg uit die Christendom uit, nee, hier so al in die 3de en die 4de eeuw, het dit beslag gekry. So dis nie 'n klomp mense wat gaan dink het, wat moet ons nou bely nie, dit kom van die opstanding af, van Jesus' tyd af, het mense dit begin sê, en dis net later geformaliseer, so kom ons bely dit hardop saam, hierdie woorde. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Daar's, ek kom maar sê dankie. Ek wil net sê, daai, as ons sê, wat die opstanding van die vlees, dit is, ek hoor nie baie van die woord, nie, dit is die lichaam, nie. Hierdie lichaam gaan opstaan, hy gaan bietjie anders lyk en wees, maar ons gaan nog sê, o, daar is Kali, yes Kali, hoe is dit? Hester, ons gaan nog allemaal mekaar herken, maar ons lichaam gaan anders wees, ons gaan nie meer knieprobleme hê nie, sikkel my die bed te kom nie, die dinge gaan anders wees nie, en het gaan een nieuwe ding wees, so, dit is lekker, so, dit is wat hierna ook verwys word. Nou, vriende, kom ons voor, ons gaan saamlees, uit 1 Petrus uit, kom ons bid net weer saam. Dankie, Hemelse Here, dit is lekker om hier te wees, dat ons so kon saam sing, dat ons kon net iets groot, iets die Here, en ons, waar ons nou gaan saamlees uit die Bybel uit, en waar ons gaan bietjie nadink daaroor, help vir my, help elkeen van ons, want ons het dit allemaal so nodig, dat u met ons sal praat. Baie dankie daarvoor, Here. Amen. Ons lees dan die gedeelte, vriende, 1 Petrus 2, vers 18 tot 25, wat vir ons daar op die skerm gaan wees, en kom ons lees saam. Huisbediendes, dis nou waar Petrus natuurlijk, ons nog begin met die hele gedeelte, wat Jaapie vir ons doen, he, die gedeelte uit Petrus, uit vooral in die lijdenstijd, en gaan ons nou verder met die gedeelte uit wat Petrus, die brief wat Petrus geskryf het. Huisbediendes, julle moet die gesag van julle huisbase volledig aanvaar. Doen wat hulle vir julle sê, of het nou goedhartig en vriendelik is of onredelik. Dit is immers iets besonders as jy, omdat jy in gedagte hou wat God wil hê, onverdiende houe vat, al maak dit jou seer. Ek moet sê, toe ek dit lees, dink 'n bietjie aan my skool daar. Daai onverdiende hou wat ek gevoel, joh, en hierdie 6 wat ek nou voor gebuk het, was bietjie onverdiend. Anyway, dis nie waarvan Petrus hier praat nie, waar is ons nou? Om echter die houwe te vat, okay, daar is ons voorbij, hierdie soort swaar kry, maak juist deel uit van dit waartoe God julle geroep het. Christus, wat vir julle gelei het, is julle voorbeeld. Trap in sy spore. Hy het nooit sonde gedoen deur 'n leuen te vertel nie. Toe hy beledig is, het hy nie terugbeledig nie. Toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie. Hy het alles oorgelaat aan God, wat altyd regverdig oordeel. Hy het self ons sondes in sy liggaam weggedra kruis toe. So is ons vry van die sonde. Jo, dis massief. Hy het self, kyk dit daai sinnetjie, hy het self in ons sondes in sy liggaam weggedra kruis toe. En ons is so is ons vry van die sonde. Nou kan ons lewe, omdat God ons verhouding met hom herstel het. Deur sy verwonding is julle genees. Vroeger was julle soos verdwaalde skapies. Nou het julle echter teruggekom na julle herder. Hy is die bewaker van julle lewe. Nou, die vraag hier nou vanoggend, hier is die bietjie tamaletjie vir myself, hoor. Ek het dit as prins vanoggend gedink ons gaan bietjie daaroor gesels. Want ek sukkel ook daarmee. En daarom sê ek is hier om, weet ons kan saamgesels oor wat is Jesus se impak nog op my? Mense het nou al 'n paar jaar in die lewe gekom met Jesus en ek vind in my eie lewe soms met kan bietjie gewoond raak aan Jesus, hè? Dit kan soms bietjie, dit voel vir my persoonlik kan soms bietjie boring raak. Ons is in die kerk. Ons loop die paadjie saam met Jesus en ek praat oor persoonlike dinge asseblief, nê. Wat ou soms wonder, ja. Wat is Jesus se impak nog op my, Piet Bosch? En op elkeen van ons, maar ons kan seker op onsself van toepassing maak. So dis 'n moeilike tema hierdie. Ek het daar gesit, ek sou sê nou aan vir Jaapie. Toe vir maar Piet, hoe gaan dit? Toe sê jong, ek suffer. Want hierdie tema is nie lekker nie. Ek voel hom aan my lyf. En maar kom ons gaan kyk bietjie dan nou na Jesus se impak op die eerste Christene. En dis veral waaroor Petrus dan skryf. Jesus se impak op die eerste Christene. En hier het ek ons het 'n prentjie gemaak. Nou julle kan seker min of meer uitmaak wat daar aan die gang is. Dis nou die oop graf, die opstanding. Daar sien ons 'n arm aan die regterkant en dan staan daar 'n persoon daar buitekant die oop graf. Dit kom hierdie kom uit 'n movie uit. Die persoon in die graf is waarskynlik Maria Magdalena. En kyk haar hande vat daar aan grafdoeke. En sy verstaan nog nie, want die grafdoeke is leeg. Daar is nie meer, hulle het in mekaar gesak. Iets snaaks het hier gebeur. Want as iemand die liggaam wou steel, sal hulle daai grafdoeke ook gesteel het, want daai grafdoeke was baie, baie werd. Want die ou aan wie het behoort het, Josef van Arimatea, was 'n baie ryk man gewees, en hy het daai linne spesiaal gekry vanuit en dat die oosterse lande dit spesiaal ingevoer vir sy eie begrafnis en vir sy familie sin seker. En so dat dit baie gekos. So as iemand die lijk wou steel, sal definitief daai doeke saamgesteel het. En lekker geld gaan maak het. Maar daar sien sy die doeke lê plat. En sy kan nie verstaan wat in die gang is nie. En dit maak nie sin nie. En ander ding is, die steen is weggerol voor die graf. Nou in 'n sin is die steen, ons praat van weggerol, soms sê die ouens die steen is weggestoot amper met mag. Want daai steen het omtrent 2,5 na 2 ton toe geweeg. En die mense wat dit in plek gekry het, was minstens 6 tot 7 soldate moes gebruik word, of mans moet gebruik word om daai steen in sy plek te rol. En dan lees ons in die Bybel, toe dit gebeur het dat die steen weg is, toe daar een engel gekom. Een engel het van het gekom en die steen weggevat. Jo, okay. Maar die punt is, hy is weg. Maar hy het gewonder, hoe gaan sy inkom? Nou goed, daar sien ons, en dan staan sy, en sy begin natuurlijk huil daar binnen, wonder, ach, waar gaan ek nou, ek moet Jesus se lichaam kom, selfies of dit klaarmaak, wat ons begin het die vrijdagmiddag, en ons het vinnig, ons moes jaag, ons kon nie klaar kry nie, en excuse. En hy hoor sy stem. Of sy sien beweging buiten. En hy sê, meneer, is jy die tuinier? As jylle die lichaam gevat het, asseblief vertel vir my wat jylle om gaan bere. Want ek soek hierdie man. Hierdie man was my alles gewees, vir minstens 3 jaar. Het ek op gevolg, hy het my gezond gemaakt. Daar is woord gesê, sy het van duivels as sy verlos. 7 is uit hy uitgedryf en sy is genees. En asseblief, as jy weggevat het, sê vir my waar is, want ek soek sy lichaam dringend. En dan sê een woord, Maria. En daai woord het weer galm in die geskiedenis in. Maria, sy het dit gevoel iets ontplof in haar, want daai stem ken sy. En daai net een terminologie, daai naam wat so spesiaal genoem is, Maria. Kan het waar wees? Rabbi, Rabboni, Rabbi, is dit u? Maria. Hoe kan ek daar in die graf lê? Ek is die een wat lewe gee. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Hier is ek. Kom, staan buite. Die stank van daai plek is gaan, ons gaan dit wegvat, want ek is nie daar nie. Ek is deur die dood aan die kant toe uit. En sê asseblief Maria, gaan vertel nou vir die klomp disippels, ek het opgestaan. Ek dink sy het seker baie sterk so gebewe. Ek mens ons sal eendag hoor, as ons oorstap in ewigheid, dan kan ons Maria se storie ook hoor. Maar daar sy ingestap, of uitgehard, en gehardloop na die klomp toe, sê, hoor jy, ek het vir Jesus gesien, en sê, ach, sister, ons weet jy, was so paar jaar terug, was jy bietjie koekoes gewees, daarom het Jesus jou gezond gemaakt, maar wrachtig, jy kan nie vir ons sê, hy daai lichaam wat so verwoes is, het met jou gepraat, en sê sy, kom kyk, kom. En sien ons ou Petrus en Johannes hardloop graf toe, Johannes was die betere atleet gewees, kom eerste by die graf aan, hy gaan kyk in die graf, en of hy staan buiten, en hy weet nie wat om te dink, want hy sien die selle as sy, en dan kom Petrus, en Petrus is so bietjie die sieke, die meer die voortvarende een gewees, en hy gaan sommer in, en hy kyk na die grafdoek, en hy sê, maar joh, hy verstaan nie wat hier in die gang is nie, iets het hier gebeur, en dan sê Johannes so mooi in sy evangelie, waar staan dan, hy het begin glo, dis dalk waar, hierdie Jesus het ons so vertel in hierdie tyde, hierdie drie jaar en so meer, dat hy gaan opstaan, hy gaan sterf, op die vreselikste manier gaan hy sterf, op die meest afskuwelike manier gaan hy sterf, en hy gaan opstaan. Kan dit waar wees? En werkelijk, ek dink die hele ding gebeur. En dan op daardie dag begin die verskynings plaas. Nou, ek is nie hier vandag om waar die opstanding te praat nie. Maar kan ek net sê, vrienden, die image, sê nou baie, maar is, ja, anyway, dit, ons kan redelijk sien daar so. Dit is die begin van die nieuwe bestel, waar ons elkeen is, en dis wat so lekker maak. Ons kan weet, ons is deel van iemand, wat deur die dood is, wat die nieuwe skepping begin het. En dis hoekom, soos Piet volgend gesê het, toe hierdie disciples hoor, toe Petrus hulle hoor en so aan, Jesus het opgestaan, hulle ontmoet om die middag, en hulle druk om, en hulle eet vis saam met hom, en hulle staan terwijl, hy sê vir hulle, hoor jy, ek wil soek een bietjie vis, ek weet nie of hy honger was, maar hy wil soek vir hulle wys, ek is nie een spook nie, want een spook het nie, een lichaam en bene, soos julle, kyk hier staan, kom vat aan my, en dan het hulle soek vir my ietsie aangegeen, sê, maar dit is weird wat hier gebeur, maar kom ons kyk, maar is dit jy Jesus, want ek, hulle seker nog gewonder wat, dis te goed om waar te wees. Jesus vat die vis en hy eet dit, en hy sê vir julle, hier is ek. O Thomas kom later, en Thomas sê, nou hoi, dis nie moontlik nie. Dis onmoontlik dit kon gebeur, en sê, maar ons het hom gesien, ons het hier, ons het hom gedruk, ons het hom gepraat, ons het hom vastgehou, ja, ons het met hom hier so, ja, hy was hier, sê, no way, en dan weet ons later verskyn, Jesus aan Thomas, sê, Thomas, kom man, kyk hier so, kom, druk jou hand in as jy wil, ons weet nie of Thomas het gedoen het, hy het gesê, toe hy syk op sy knie gevallig gesê, my Here en my God, en vriende, hoekom ek bykie hierby tal, en mis om te weet, dit is die begin van die Christendom, Jesus het lichamelik opgestaan. Dis nie esoteriese geestelike opstanding, ons sê, lyk ergens nie. Nee, hy het lichamelik opgestaan. En dit het die Christendom, kan ek maar die lekker term gebruik, gekiekstaart. Dit het alles begin. Dit was die begin van alles, en dis hoekom ons volgend hier sit. Dis hoekom ons hier sit, want Jesus het uit die dood opgestaan. Dis die begin van alles. En die eerste christene, ek het nou eindelijk al klaar daaroor gepraat, hierdie opstandingshoop het hulle die wereld ingedryf. En ek dink as my so vir Petrus wil vraag, Petrus, sou jy nie wil teruggaan na jou visvang daar by Galilea? Jy het lekker geld gemaakt, sê jy daar by tyd, en altyd nie, het maar gesikkel soms om vis te kry, maar Petrus, dan sê, is jy van jou kop af? Ek het die opgestaande Here gesien, hy het my geroep, hoe kan ek nou iets anders doen, as om te praat oor die opstanding van Jesus? En dit is dan precies hoe die Christendom plaasgevind het. Hulle was, die eerste Christene was oorweldig deur sy liefde. Hulle was oorweldig, ek kom eerst daar hou hoor, daar een is recht, so dankie, telteel, hy sluit. Hulle was oorweldig deur, dit is as het ware tsunami wat die skepping gegaan het, met hierdie opstanding van Jesus. En ek wil net sê, hou maar die daar eerst, dank, ek wil net vooraf, wil ek net iets sê, die Christendom se begin, die opstanding, en het dit plaasgevind deur mense wat dit eerstehands gesien het. En Petrus was een van die eerstes wat dit gesien het, en ons weet dat as ons gaan lees 1 Korintiërs 15, word Petrus se naam ook daarna genoem, daarna het hy ook aan Sefas, of aan Petrus verskyn. So dit is baie belangrik, want hulle gaan noem hulle naam en sê, kan hierdie ouens het hom gesien, en as mense dit gelees het later, dan sê my, ek wonder of ek dit kan geloof, sê my, ook gaan praat met Sefas, of Petrus, gaan praat met Johannes, gaan praat met die apostels, en daar is selfs een verskyning gewees aan 500 mense later. Baie van hulle leef nou, gaan hoor, en dit was die momentum wat plaasgevind het in die Christendom, want hulle het geweet, dis waar, ek wil het so gaan stel, ons wat ons so'n bykie natuurwetenskap en die dinge ken, ons praat van die Big Bang, die Big Bang, die oerknal, was die eerste, wat was die begin van die heelal, ons praat ons daarvan, he, julle weet, Big Bang, begin, dit is fijn, ons kan dit maar glo, want dit is georkestreer, dit klink vreselijk na ontploffing wat plaasgevind het, wat sommer net gebeur het, maar hierdie was georkestreer, die oerknal, die Big Bang. Die tweede Big Bang was die opstanding. Dis die opstanding, wat die nuwe skepping aangekondig het. So, en nou wil ek net ook sê, interessant in die tyd, ons praat nou ook hierso van die Godse liefde het soos die tsunami deur die skepping gespoel. Daar's 'n skrifte wat later nou aan die lig gekom het, wat geskryf is in die tweede en die derde eeuw, van Christene wat geskryf het aan Romeinse keizers en aan Romeinse owerhede, en hulle vertel het wat hier gebeur het. Hulle sê, weet julle, terwyl ons nog geleef het op die aarde, hier is in die eerste eeuw ook, was daar nog van die mense wat Jesus opgewek het uit die dood, en van die mense wat hierom genees is tussen ons. So daar is ouwens wat uit die dood teruggekom het, wat hier Jesus opgewek is, wat tussen ons loop, wat ons versterk in ons geloof. En daar die impak het nog geleef in die tyd na Jesus se hemelvaart, hierdie mense wat rondgeloop het. En ook het een van die kerkvaders, Tertullianus, geskryf een van die keizers en sê, hoekom vang julle en maak julle ons dood? Want weet julle, julle het ervaar, los het so asseblief, ekskuus, jammer dat ek so praat, dat, ja. Het julle ervaar in julle groep en in julle gemeenskap, hoe ons as Christene julle gesond maak nie, ons duivels uitdryf, en net goed doen in die gemeenskap nie, dit is in die eerste en die tweede eeuwe. En nou kom maak julle ons dood, want die vervolginge het begin uitbreek, dis waarvan Peter skryf. Die vervolginge het begin uitbreek om hierdie klomp van die weg, hierdie klomp Christene, dood te maak. Ek sê, maar as julle stupid, om die hand wat julle voet af te kap, die hand wat julle wil genees af te kap, en daarby die, ons doen het gratis, ons vra nie ons geld daarvoor nie, wat gaan aan? Asseblief verdra ons, so daai boodskap het gegaan vanaf die eerste Christene af, na die keizers toe en na die Romeinse owerhede. Om te sê, asseblief, dink mooi oor hierdie dinge, en so is daar, het hierdie tsunami dan, soos geweldig door die skepping gespoel, en die volheid van die tyd het met Jesus gekom. Interessant dat mense wat in geskiedenis gaan kyk, sal vir julle mooi kan vertel, dis mense wat nie eers, wat nie rechtig, wat dalk spiritueel is, dalk nie eers christelik nie, maar wat kom sê, as jy kyk na die gang van die geskiedenis op die kulturele gebied, op die gebied van die van die ontwikkeling in die gemeenskap, en jy weet, in profesieë, en dis meer, sy sien, daar was 'n samenloop, en op 'n sekere stadium toe kom Jesus van Nazaret, en daar was 'n samenloop in die geskiedenis van die hele wêreld, wat op hierdie spulpunt gekom het, en toe begin, met Jesus se koms, begin die hele nuwe wêreld ontwikkel, met die wetenskap en al die dinge wat ontwikkel het. Petrus, weet ons, is later gekruisig, onder Nero, hierso rondom 66 na Christus, en dan ook het Nero, wat al die mag gehad het, het een sad einde gehad, hy het self dood gepleeg in so 68 na Christus in een villa, met hom wat al die mag gehad het, ek weet nie, ons weet nie wat in sy leven gebeur het, maar hy het baie van die trolley afgeraak, en het self dood gepleeg. Nou, die impak op mense aan wie Peter skryf, hier kom maar nog steeds daar, dis daar so, ek het verkeerd, ons het die slide so, Die impak wat hierdie hele boek van Petrus loop, is bijvoorbeeld dit. Ons is bly, want God hou sy beloftes. Ek het daar fout gemaakt met die tik. Die Here toets jou soms, dit kan ons saamvat, as ons hierdie dinge praat, as hy vir ons wil sê vanoggend ook, Jesus het duur vir julle betaal, Jesus het julle lewe verander, God het julle spesiaal uitgekies, wees soos Jesus, leef soos Jesus, die lewe is nie altyd regverdig nie, ons weet dit, en Petrus kom sê vir ons, is waar, ek kan associeer met julle, ook julle in die 21ste eeuw, dis waar, gaan, dit is so, volgende een dankie, en dan sê hy ook, in julle lewe moet net plek vir Christus wees, Jesus is die oorwinnaar, opgestaan uit die dood, hy sê, daar is iemand anders nie, dit is logisch, volg hom, wees soos Jesus, ook as jy moet ly, wees lief vir mekaar, plaas jou lewe in die hand van God, reageer as mense vra na jou hoop, pas op vir die duivel, ek wil nie sê die tweede enekie, tweede laaste enekie, reageer as mense vra na jou hoop, het Petrus baie specifiek gesê, onthou, as mense vir jou vra, hoekom gloe jy nog hierdie dinge, moet jy kan redes verskaf. Nou ek wonder met myself soms vandag, as iemand van my moet sê, Piet, hoekom is jy nog een Christen? Wat die rede sou ek dalk nog kon gee? Sou ek nog kon vertel, watter rationaliteit sou achter dit wees, as ek kon vertel, hoekom is ek een Christen? En dan nou, ons kan aangaan, dankie Althea, vraag nou hierso wat vandag opkom, watter impak het Jesus nog op my? Watter impak het Jesus dan nog op my? As die eerste Christen, hy het so geleef, geweldig impak op hulle gehad, en ons weet dat hulle deur baie moeilike tye is, en van hulle begin hulle geloof verloor, Petrus skryf hulle, asseblief, hou vas aan daardie dinge. Moet nie laat gaan nie, want julle gaan dalk moedeloos raak, van julle voel dalk, dat julle gaan verloor julle geloof, hou vas aan hierdie kostbare geloof van julle, want dis die waarheid waarop julle staan. So, volgende enekie, hier is net so ongemakkelijke een vir my ook, as mens nou vinnig sommer vir jouself gaan, jou beskaal plaas. Hoe opgewonde is ek nog oor Jesus? Dis moet ons self ding, ek gaan nie begin vraag nie, hoor, ontspan maar. Vat een bykie saam huis toe in ons kop. Waar staan ons op huiskal? As ek vir myself sê, ek kan nogal fluctueer soms, dan kom soms by my onzekerheid op. Het vraag wat ek het, ek is bykie analyties ingestel. Soms is bykie onzeker, maar wat kant toe neig ek? So, kom ons gaan dink daar oor, in die dag en vandag dalk verder, waar ons dalk self staan. Nou as ons sonde aan die kerk is, dan bely ons die 12 artikels en ons glo hierdie dinge, maar ek wonder soms, ek van myself praat, as ons uitstap, daar op die daardie deur, wat glo ons nog? Waar nou ons, is ons nog, is dit twee werelde waar ons leef, die wereld van die kerk, hier binnen, en dan die wereld van die wereld, daar buiten. Kan ons hierdie dinge wat ons hier het, gaan saamvat buiten toe? En dit incorporeer en saamleef daarmee. Eers, ons kan natuurlijk. Ons kan natuurlijk, want as die Here deur in ons ingebreek het, in ons hart by die wedergeboorte, dan gaan hierdie dinge saam met ons wese uit in die wereld buiten toe. So, dis is wat mens jouself kan vraag. En ek weet net, die kerk hoef nie, soos iemand enig sê, die kerk is vreeslike boring, baie boring plek. Julle lyk nie baie opgewonde oor die Here wat julle bely nie, en dan sê ek, weet jy, hoe skuldig is ek self daaraan, ek is die hele tyd bezig om hand in die licht, prys die Here te sê nie, so mens kan sy verkeerde persepsie seker hê van wat Christene is, maar daar is een diep gewortelde hoop, wat in mens hart leef, nie, as gevolg van die opstanding, en dat die dood gemaak is. En ek weet, na my ou maaikie, toe hy terug dood is, en ek die dood in die oog gekyk het, het ek net geweet, dis is nie die einde nie, dis nie die einde nie, my levensmaat het daar geleid, leweloos, net geweet net, Elies, ek weet jy is weg, maar dis my moeilik, maar dis nie die einde nie, want Jesus het opgestaan uit die dood, en dis daai wonderlike wete waarmee mens kan saamleef, want hier sit sulke mense wat weet waarvan ek praat, wat selfgeliefdes verloor het, familielede, mans, vrouens dalk verloor het, jy weet waarvan ek praat, so dis nie die einde nie, nou ek wil net sê, dit waarop mens, hou maar daai van my so, dankie. Dit waarop mens jou lewe kan bou, is precies dit, dat een mens op waarheid die lewe kan bou, en nie as versinsels nie, ons getuienis daarvoor, ons weet het gebeur, is historiese gebeure, en dan hierdie image, het julle seker al gesien die afgelope tyd, die afgelope maand, Artemis 2, Artemis 2, die klomp, het vier, nie, vier ruimtevaders, wat in Artemis 2, rondom van die aarde af, en die verste nog, wat een mens van die planeet af, Artemis 2 gewentel het, en hulle is toe nou, hulle die achterkant van die maan, die donkerkant van die maan gesien, is ons krag nog fijn. So ek wil nie sê, maar Pink Floyd was voor hulle nie, Jannie, on the dark side of the moon. So, anyway, hulle het om die maan gegaan, skies, en toe sien hulle die aarde verdwijn, en toe die foto's ook geneem. Die 6de april, as ek reg onthou, ja. Ja, 6de april nou, hierdie maand. En hoekom ek het daar wys is dat die impak wat die skepping, wat Paulus van praat in Romeine 1 op een mens het, want hierdie vier mensies toe terugkom aarde toe, in die onderhoud het hulle gehad, het dat hulle gesien op waar ook al, nieuwskanale, waar ook al, is wel een gevra, wat die impak het op julle gehad om so rondom die maan te gaan, en die aarde van ver af te sien. Hulle het gesê, joh, is nogal skrikwekkend in sin, en awesome, om hierdie planeet, hierdie plekkie, wat daai blou planeet, wat so in die lug hang, om daarna te kyk en te sê, daar lê my hele lewe. Daar lê my hele lewe. En dan sê, ai, en as ek teruggaan, dan sien ek het oorloë, en hoe hulle mekaar doodmaak, hoe ons mekaar doodmaak, sê ek, wat gaan aan? Wat gaan aan? En toe hulle op die skippe kom, wat hulle oppik het na hulle geland het, het moes een van, ek dink die ou wat die bevelvoerder was van hierdie groepie, van hierdie vier, het hy gesê, hy is nie een religieuse persoon nie. Hy sê, maar hy het toe gevra dat die kapelaan moet kom. Die kapelaan moet net inkom, bykie moet hulle kom gesels, toe hulle daar is in een kamer saam is. En hierdie ou sê toe, hy sê weer, hy is nie baie godsdienstig nie, sê, of religieus nie, en hy sê toe hy hierdie kapelaan instap, en hy sien die kruis, op die ouse baiekie, op sy uniform dan, seker, toe begin hy trane kry. Laat die ou dink, hierdie ouens het begin besef, maar daar is baie meer in die lewe, as om hierdie geweldige navorsing gedoen het, in term van die wetenskap, en die is meer in die skier, en ek is gekies om te gaan, daar is 'n groter prentjie, as net om na ruimteskip te gaan, daar is 'n groter prentjie, Jesus sterf, aan een kruis vir my, en het opgestaan uit die dood. So daardie impak op hulle, was ook geweldig geweest. Vandag, ons word nie vervolg nie, ons weet ook dat die duiwel rondloop, soos een brullende leeuw as het ware, om te kyk wie hy kan inslik. Ons word dalk vervolg, ek weet nie op intellektuele, op persoonlike vlak, ek weet nie, jy self, elkeen kan self seker sê, maar ek ervaar nou nie vervolging, dat iemand vir my sê, hy gaan my kop afkap nie, of hy gaan my hande afkap, of wat ek al met my doen nie, maar ek ervaar dalk in 'n sekere sin vervolging, by die werk tel ek, mense sê, jy Christen, ja, ok, ek denk nie eens 'n bietjie kinderachtig, om jy goed nog te glo nie, weet ons, ons weet seker waarvan mens praat nie, ander mense, ander geloof dalk, en die smeer wat vraag, so daar, die vervolging vandag by ons is op ander vlak, maar die punt is, in hierdie hele proces is daar die bose, en as ons praat van die duivel, sal ouwens ook buiten die kerk en buiten die christendom sê, Jesus, jy is nog ouderwets om te praat van die duivel, en ons kan maar weet vanuit wat ons glo, hy bestaan, hy en sy bose magte bestaan, en hy probeer die sekulêre wêreld nog steeds in sy hande hê, en infiltreer op die gebied van die akademie, watter gebied ook al, probeer infiltreer om ons weg te trek van Jesus af. Dit gebeur, daarom kan ons weet, achter al hierdie dinge, hierdie verskriklike oorlog wat aan die gang is in Oekraïne en waar ook al, is dinge wat baie geïnspireer word ook door die bose, en hy gebruik mense wat in sy diens kom staan, en dan begin hulle goed doen. Dit is verseker, en ek glo nie, dit is nie net 'n geval van dat 'n mens jou moet opsaai om dit te glo nie, dit is realiteite in ons werklikheid. Nou vriende, so ek kan net sê dat ons kan vandag, daar is soveel navorsing wat gedoen word op die gebied van in die wetenskap rondom die ontstaan van die skepping, die fyn gesnaardheid van alles in die skepping. Die van die wat in die wetenskappe beweeg, soos in byvoorbeeld die fisika en die chemie en in die biochemie, microbiologie, in die sterrekunde, kosmologie ook, daar is alles ontwikkeling aan die gang om vir ons al meer te sê, daar is 'n vraag wat ouens begin vra, dan praat ek nou van ouens buiten die Christendom, maar hier moet iets meer wees, want hier gebeur incredible goed wat ons navorsing vir ons wys deur die teleskoop en die mikroskoop, wat nie toevallig kan wees nie. Hier moet 'n geweldige mind, 'n wese dalk agter alles sit, en daar is interessante beweging aan die gang in die wêreld, selfs in die wetenskap, die van die wat sal dalk meer weet as ek, om die vraag te gaan vra na die God-hypothese, wat al meer by tafel begin kom. Dat ons maar kan vir onsself sê, ons wat hier sit, vriende, ons kan aanhou hierdie dinge te glo. Dis nie duimsuig goed nie. Dis waar. Dis gebou op historiese en wetenskaplike werklikhede. En dis wonderlik as mens daai insig het in al hierdie dinge. Nou ek wil net sê, jy kan aangaan na die volgende, dankie Althea. Ja, C.S. Lewis, ons ken hom. C.S. Lewis, ou van Narnia, nee. Hy het in die movie self gemaakt, maar uit sy boeken uit is die movies gemaakt. Hy het in die vorige eeuw, in die 20ste eeuw geleef, en hy was 'n atheïs. Hy het gesê, hierdie Christendom ding is nie vir hom nie, want hy dink hy is dalk bietjie te slim daarvoor en so meer. Maar hy het pelle gehad. Hulle was so 'n groep, hulle het Inklings genoem daar in Londen, het biertjie gedrink, en lang sigare gerook, en gepraat oor die filosofie en so, en een van hulle Tolkien. Hy was 'n Christen, hy het vir Loos gesê, Loos, weet jy, dit wat jy in dink in die mitologie, jy kan net weet, daar is dalk 'n rede in die mitologie wat wys dalk na die mitologie wat waar geword het, en dit het gekom in Jesus. En toe later op 'n stadium, het Loos baie oor die goed nagedink, en hy het sê, hy stel nie belang in die goed nie, en hy het sê op 'n stadium, hy was seker die ateïs op aarde, wat die meeste weggehardloop het, en toe het die Here hom gevang, letterlik, het hy hom gaan keer een aand, toe het hy motorbike saam met 'n vriend gery het, hy sê, toe hy opklim die motorfiets, was hy nog ateïs, en hy sê, snaaks te gebeur op pad, want toe hy ander kan afklim, toe glo hy. Nou wat daar gebeur, weet ek, en dit is ook nie, hy het dit self vertel, en hy het hierdie ding geskryf, oeps, I believe in Christianity, toe hy nou Christen is natuurlijk, as I believe that the sun has risen, not only because I see it, I see the sun, but because by the sun, I see everything else. Hy het die gedagte op die tafel begin sit van die wereldbeeld, die bril waarmee ons kyk, hy het begin besef, maar hierdie bril, hierdie deurkyk na alles, wat hy gekry het as Christen, maak skielik vir hom sin, asof die is donker, en dan kom die son op, en hy sien alles, sy oë het oopgegaan, en dit het met hom gebeur, en hy het dit in die wêreld ingestuur. Kom ons kyk die volgende, wat hy gesê het ook, byvoorbeeld, Christianity is a statement which, if false, is of no importance, and if true, of infinite importance. The one thing it cannot be is moderately important. So hierdie Lewis het ekstreem begin besef, en het een van die grootste verdedigers van die Christendom geword in die vorige, om te sê, maar hierdie dinge wat ons glo is van kardinale belang. Dis 'n verskil wat het in ons lewens gemaak, en ons kan aan een toe gaan, ja, wat vir hom gevra is, Loos, nou maar, dink jy, as ek 'n Christen word, gaan ek 'n beter mens wees? Hy sê, Loos, weet jy, dis nie die regte vraag nie. Inderwaarheid is die Christendom not a patent medicine. Anders word ek sommer by die apteek gaan kry nie. Gaan kry 'n pilletjie daar by die apteek en nou skielik gaan ek 'n happy mens wees. Dis nie die Christendom sê dit is nie 'n pilletjie wat jy inkry nie. Christianity claims to give an account of facts. To tell you what the real universe is like. In die lig van die son sien ons alles. Die Christendom kom vertel ons hoe alles in die skepping in mekaar pas, en soos 'n groot puzzle, stukkies, as ons hier na die boks stop, die boop gaan kyk, dan sien ons, wow, dit is die groot prentjie. Die Christendom is dit, die Christendom maak sin, uit al die dinge wat ons wonder oor, wat ook al dit is, dit bring alles by mekaar uit. Dit vertel ons wat die regte heelal is. Nou, Jesus het self gesê, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Dit klink vir my baie logies. Hy het opgestaan. Ek is dit. Ek is die skepper, onderhouer. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. Ons baie vrae wat nou opkom natuurlik, maar daar gaan ons nie praat, die tyd is klaar. Ons gaan koffie drink, ek lus vir 'n koffietjie. En dan die volgende ene. Waartoe die hele heelal, die hele universum beweeg. God sal alles, Efesiërs dan, of het nou in die hemel of op die aarde is, by mekaar bring, soos dit met die skepping bedoel was, en Jesus sal oor alles regeer. Wie is nou die baas, die CEO van alles? Jesus. En wie gaan uiteindelik, allemaal gaan dit sien, gelowiges, ongelowiges, gaan allemaal sien, wie is die koning? Daar is het. Dis waarom toe ons beweeg. So hier lewe is het net vir my logisch besie, maar kom ek skaar my by die groepie wat sê hulle is christene? Kom ek gaan vind meer uit van myself? Kom ek gaan kyk meer? As ek onseker is, kom ons gaan delf tikkie daar aan en kyk weer, hoe kan ek my eie geloof versterk? Dat ek kan sê, maar kom ons gaan daarby, want dit is waaroor die lewe gaan. Ek gaan net vinnig daarby, ek wil nie veel oor praat, my tyd is nou op. As mens oor wêreldbeeld dink van 'n skepping, sondeval, Jesus herskepping, alles gebeur, daar's 'n val, Jesus skep, Jesus kom en dan vind die herskepping vind deur Jesus plaas. Waar is ons nou? Wat nou gemaak? Wat vra die Here van ons? Baie logies, ons lees dit in die liefdesgebod, die groot gebod. Wat moet ons nou doen? Ons moet God lief hê met alles wat ons is en het en veral ook met ons denke. En ander mense ook so lief hê, asof hulle jy is. Asof hulle ek is. En dis 'n tolorder, waarmee ek sukkel. Maar dis wat die Here vir ons vra. En om dan nou ander woord om Jesus te leer ken, en so lief te word vir hom al meer, dat ek nie anders kan as om oor hom te gaan praat in die wêreld nie. Om Jesus lief te hê, en my mondjie kan nie stil bly nie, of ek begin dinge doen in Jesus se naam, soos Pieter, dit gaan die Bybels uitdeel, ek kan nie, die liefde van Christus as ware, dwing my om uit te gaan, dis wat die Here van ons wil vra, en dis ons roeping, dat ons hom sal lief hê met ons alles, so vriende, ag, ek gaan nie nou 'n tyd van stilte gee nie, ons kan oor die dinge gaan nadink, ons kan gaan nadink oor die dinge, vir onsself ook die vraagie vraag, en daar is soos naai grafiekie, of daai wat mens daai, wat is daai ding sy naam, Janie? Waar staan ons op die, jy weet, is ek, hoe voel ek nog oor Jesus, gaan dink bietjie daar oor, Here, en sê, Here, of kom ons bid soms saam, terwijl ons nou hier so praat van gebed, kom ons bid saam, Here, as ek hier staan, dan voel ek betek, sjoe, ek praat hier oor die grootste dinge, en wie is ek een mensie, om te kom praat oor hierdie dinge. Maar dankie dat u met my praat, en ons allemaal praat, en weer vir ons allemaal kom vra, hoe lief het julle my? Hoe lief het jy my, Pieter, soos jy vir Petrus gevra het, hoe lief het jy my, allemaal, ons kan ons naampies insit daar, name insit daar, hoe lief het jy my, werkelijk? En as jy bietjie koel, afgekoel geraak het, en lou geraak het, kom na my toe, want ek is lief, mal lief vir jou. En ek gee vir jou nuwe energie, of jou nuwe inspuiting gee van liefde van my kant af, dat nuwe spaak gee, om net die wêreld in te gaan, te gaan vertel van hoe lief ek ook vir die wêreld is, want ek het al die mense gemaak, al voel hulle my vijand, hulle is nie Jesus, hulle is nie die vijand en die Jesus, is hulle skepsele. Dankie dat ons die voorrecht kan hê, om in die koninkryk te wees, om deel te wees van die koms van die nuwe skepping, wat met die opstanding begin het. O Jesus, dankie Jesus, is wonderlik. Amen.